บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปมานพ16คนที่มากราบทูลถามปัญหาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับท่านมาถึงท่านจตุกันนีมานพท่านได้เริ่มต้นด้วยคำกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้สดับมาว่าพระองค์เป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ไม่ใคร่ในการทั้งหลายเป็นผู้สิ้นตัณหาเหตุนั้นข้าพระองค์จึงได้มาเฝ้าพระองค์เพื่อให้โปรดบอกทางแห่งสันติหรือสันติบทการสดับข่าวคราวของพระพุทธเจ้านั้นก็คือข่าวคราวที่แพร่กระจายไปในชมพูทวีปด้วยการบอกกล่าวจากปากสู่ปากถ่ายทอดกันสืบไปตามนัยยะแห่งพระพุทธคุณที่ว่าแม้พระเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถีอื่นจะยิ่งไปกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้จำแนกธรรมซึ่งก็หมายความว่าเกียรติคุณเหล่านั้นได้แพร่ไปตามนัยยะแห่งพระพุทธคุณที่สวดสรรเสริญกันนั่นเองนัยยะของพระพุทธคุณนั้นถ้าหากว่านำมาเพียงสวดก็จะได้อนุสติได้ความสงบในชั้นของการสวดแต่ถ้านำไปพินิจพิจารณาตามนัยยะความเข้าใจของท่านจตุกันนีก็จะพบว่าในที่นั้นไม่ได้บ่งบอกเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้กล้าหาญเป็นผู้ไม่ใคร่ในกามทั้งหลายหรือเป็นผู้สิ้นตัณหาแต่ประการใดแต่ท่านอาศัยนัยยะความเข้าใจจากการเพ่งพินิจพิจารณาถึงพระพุทธคุณแต่ละบทโดยเฉพาะก็คือบทว่าอรหังที่แปลว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสและวาสนาเป็นผู้หักกรรมแห่งสังสารจักรคือวิชาตัณหาวาทานกรรมเป็นผู้ควรไหว้ควรสักการะบูชาของบุคคลทั้งหลายท่านจตุกันนีก็พิจารณาจากนัยยะข้อนี้และพระพุทธคุณบทอื่นๆจึงมาสรุปคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าออกไปเป็น3ประการเฉพาะในตอนนี้กรณีในเชิงของการศึกษาพินิจพิจารณาและปฏิบัติแล้วผู้ศึกษาพิจารณาปฏิบัติก็จะเข้าใจชัดว่าคุณสมบัติทั้ง3ประการนั้นเป็นเหตุผลที่ต่อเนื่องถึงกันความเป็นวีระที่แปลว่าผู้กล้าหาญนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากจิตซึ่งไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาการที่จิตไม่มีกิเลสไม่มีตัณหานั้นก็ให้เกิดผลภายในใจคือไม่ใคร่ในกามทั้งหลายในใจของบุคคลไม่ใคร่ในกามทั้งหลายอยู่ใจของบุคคลนั้นก็ย่อมจะมีความแกล้วกล้าดังนั้นในการประพฤติปฏิบัติในแต่ละระดับในแต่ละระดับนั้นผู้ปฏิบัติสามารถที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติซึ่งอาจจะมองจากปลายเป็นตัวกระตุ้นคือมองจากความวีระที่แปลว่ากล้าหาญเป็นตัวกระตุ้นหรือมองจากต้นตอคือตัณหาซึ่งเป็นเครื่องที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวอันบังเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตามที่ทรงตอกย้ำก็เน้นไว้ในที่ต่างๆผลก็จะบังเกิดขึ้นในสัดส่วนดังนั้นเพราะลักษณะถ้อยคำเช่นนี้เป็นการกล่าวแนวเดียวกับอริยสัจทั้ง4ประการคือเฉพาะข้อนิโรธกับข้อมรรคและข้อสมุทัยคือเป็นการกล่าวถึงผล ก่อนที่จะกล่าวถึงเหตุประการพูดถึงผลก่อนนั้นจะมีลักษณะกระตุ้นเตือนให้บุคคลเกิดฉันทะอุตสาหะที่จะสืบสาวไปหาเหตุเพื่อให้เกิดผลเช่นนั้นในกรณีที่เป็นผลซึ่งตนต้องการและสืบสาวไปหาเหตุเพื่อจะดับเหตุเช่นนั้นในกรณีที่ผลซึ่งตนไม่ต้องการถ้าคำเหล่านี้จึงกลายเป็นโวหารในการพูดการแสดงเฉพาะในที่นี้จะพูดมาโดยลำดับคือคำว่าวีระท่านสาธุชนผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะผมนึกออกว่าพระพุทธเจ้านั้นบางครั้งท่านเรียกว่ามหาวีระคือผู้กล้าหาญอย่างจริงถ้าคำในลักษณะแสดงถึงความกล้าหาญเช่นมารวิชัยชนะมารหรือผู้พิชิตมารเป็นต้นตัวแล้วจะเป็นการแสดงถึงความกล้าหาญทางนั้นแต่ความกล้าหาญในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการพิชิตชนะบุคคลทั้งหลายหรือผู้ที่เป็นข้าศึกศัตรูต่อตนเพราะการชนะในลักษณะนั้นพระพุทธศาสนาไม่ยกย่องสรรเสริญเนื่องจากเป็นที่ตั้งของเวรภัยบาปอกุศลด้วยประการต่างๆแล้วยังทำตนเองให้ตกต่ำไปทั้งด้านพฤติกรรมและในด้านจิตใจตั้งเป็นความชนะที่อาจจะกลับแพ้ได้ชาวโลกอาจจะต้องการปรารถนาชัยชนะในลักษณะนั้นแม้จะเห็นกันอยู่ประจักษ์แจ้งแก่ใจการทุกสมัยว่าการเอาชนะข้าคารกับบุคคลอื่นนั้นเป็นการสร้างเวรภัยต้องระมัดระวังเวรภัยและในที่สุดก็จะกลับเป็นผู้พ่ายแพ้บนเส้นทางแห่งความชนะพ่ายแพ้แพ้ชนะนั้นมีบาปอกุศลเกิดขึ้นเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงยกย่องการชนะตนว่าเป็นการชนะอันประเสริฐเป็นการชนะที่ดีจริงๆอย่างนัยยะแห่งธรรมภาสิตที่ว่าอัตตาหเวชิตังสยโยชนะตนนั้นแหละเป็นการดีเพราะเป็นชัยชนะที่ไม่กลับพ่ายแพ้เป็นการชัยชนะที่ยกตนเองขึ้นมาจากกองบาปกองกุศลโดยลำดับแม้จะต้องแปดเปื้อนด้วยบาปด้วยกุศลอยู่บ้างก็จะลดน้อยลงไปใจจะมีความสงบเพิ่มขึ้นมีความสว่างเพิ่มขึ้นโดยผลของการปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาแต่นั้นโดยพื้นฐานทั่วไปบุคคลสามารถอาศัยนัยยะแห่งความเป็นวีระของพระพุทธเจ้าในชั้นของการน้อมรำลึกเป็นอนุสติในขั้นของการพินิจพิจารณาเพื่อเสริมสร้างศรัทธาปัสสาทะและในขั้นของการน้อมนำมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินเพื่อเสริมสร้างความกล้าหาญให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนดังนั้นโดยพื้นฐานที่เป็นหลักใจพระเจ้าทรงแสดงว่าคนที่ชนะคนที่กล้าหาญในการกระทำความดีนั้นเป็นคนที่ควรยกย่องสรรเสริญแต่ว่ากล้าในการกระทำความชั่วเป็นคนที่ควรแก่การตำหนิเพราะในคติไทยเราจึงมีถ้อยคำอยู่ประโยคหนึ่งที่เราพูดกันว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารคำว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนั้นหมายถึงการเอาแพ้เอาชนะฆ่าคานกันในด้านการต่อสู้แบบชาวโลกมีการกระตุ้นมีการยั่วยุมีการยั่วยวนด้วยประการต่างๆแล้วบุคคลก็อดทนต่อเรื่องเหล่านั้นได้อดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นได้มองในสายตาของชาวโลกคล้ายๆกับพ่ายแพ้แต่ในแง่ของพระพุทธศาสนาเป็นชนะในการพูดโดยโวหารของชาวโลกจึงกลายเป็นพระหรือแพ้เป็นพระแต่ส่วนการเอาชนะการเบียดเบียนประทุษร้ายกันนั้นในโวหารทางศาสนาถือว่าแพ้ต่ออำนาจของกิเลสต่ออำนาจของอารมณ์แต่เมื่อพูดโดยโวหารของโลกเราก็เขาก็ถือว่าชนะตั้งก็ถือว่าเป็นอาการของมารคือชนะเป็นมารในแนวของพระพุทธศาสนายกย่องสรรเสริญการชัยชนะตนเองก็หมายถึงการชัยชนะกิเลสชนะต่ออารมณ์ต่างๆซึ่งตามปกติแล้วภายในจิตใจของเราเป็นสนามการต่อสู้ระหว่างกุศลธรรมากับอกุศลธรรมาคือกุศลกับอกุศล จะมีการต่อสู้กันอยู่เนืองนิดต่อสู้กันอยู่สม่ำเสมอเป็นการรบยืดเยื้อยาวนานสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลในสังสารวัฏเป็นอันมากในชั้นของสังสารวัฏแสดงว่าการต่อสู้ระหว่างกุศลกับอกุศลภายในจิตใจของบุคคลนั้นบางครั้งคนก็ชนะบางครั้งคนก็แพ้พระเจ้าจึงทรงแสดงในรูปของสังสารวัฏได้เห็นว่าบุคคลที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏนั้นมีลักษณะเหมือนโยนท่อนไม้ขึ้นไปบนอากาศบางครั้งก็ปลายลงบางครั้งก็โคนลงบางครั้งก็กลางลงคนเราที่ตายจากโลกอะไรก็ตามบางครั้งตายจากโลกนี้มาเกิดในโลกนี้ตายจากโลกนี้ไปเกิดในโลกอื่นตายจากโลกอื่นมาเกิดในโลกนี้จะหมุนวนกันอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเมื่อเรามองเห็นเป็นเชิงรูปธรรมเช่นนี้ถ้ามองเข้าไปถึงพื้นจิตใจของบุคคลก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านภพชาติของสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏนั้นการที่บุคคลเกิดในตายจากภพชาติที่ต่ำไปเกิดในภพชาติที่สูงก็หมายความว่าบุคคลนั้นได้ชนะต่ออำนาจของกิเลสอำนาจของอารมณ์ได้เป็นอันมากจนสามารถเพิ่มพูนบุญกุศลให้สูงขึ้นภายในจิตใจของตนกลายเป็นกุศลกรรมที่นำไปสู่สุคติแต่บางครั้งบางคราวจิตใจของบุคคลตกอยู่ภายใต้อำนาจของอกุศลทุจริตมากก็ทำให้จุติจากภพที่สูงมากลายเป็นภพที่ต่ำมองในแง่ของชีวิตปัจจุบันในเชิงที่เป็นความเคลื่อนไหวเป็นรูปร่างกายเราจะเห็นว่าชีวิตของบุคคลนั้นได้สุขได้ทุกข์ไปตามการกระทำของตนเองบางครั้งก็อาจจะติดคุกบางครั้งได้เกียรติยศชื่อเสียงบางครั้งก็ถูกตำหนิบางครั้งก็ไม่ขึ้นไม่ลงอะไรจะเป็นการแสดงให้เห็นในส่วนลึกของจิตใจที่เป็นเหตุให้กระทำกรรมนั้นๆว่าเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้วิถีชีวิตของบุคคลหักเหขึ้นๆลงๆอยู่ในชั้นของชีวิตประจำวันบุคคลก็จะมองเห็นถึงกิริยาความเคลื่อนไหวของคนที่ไม่อยู่ไม่คงที่คือจะมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆอยู่สม่ำเสมอเช่นว่าในการบำเพ็ญความดีตัวอย่างเช่นการนั่งสมาธิบางครั้งอาจจะนั่งได้นานบางครั้งอาจจะนั่งได้น้อยบางครั้งสงบบางครั้งไม่สงบบางครั้งสงบมากบางครั้งสงบน้อยถ้ามองให้ซึ้งลงไปก็จะเห็นว่าตัวการใหญ่จริงๆอยู่ที่จิตซึ่งถูกปรุงด้วยกุศลหรืออกุศลปรุงด้วยอะไรมากการเคลื่อนไหวต่างๆของบุคคลก็จะไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านั้นมากคนบางคนจึงมีความเคลื่อนไหวไปในครองของอกุศลต่อเนื่องบางคนก็เคลื่อนไหวไปในครองของกุศลในลักษณะที่ต่อเนื่องเหมือนกันพอดูในชั้นของขณะจิตก็จะเห็นเป็นเช่นเดียวกันคือจิตจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะมีเจตสิกที่เป็นกุศลเกิดขึ้นปรุงจิตได้นานๆก็มีแต่บางครั้งก็อยู่ไม่ได้นานแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอาการทั้งหมดนั้นที่จริงมาจากสิ่งเดียวกันคือกุศลหรืออกุศลนั่นเองแต่ก็หากเหตุชีวิตของบุคคลในสัดสายไปในรูปแบบต่างๆดังนั้นในการดำรงชีวิตของบุคคลพระพุทธศาสนาก็พยายามเน้นให้คนเสริมสร้างจิตใจของตนเองให้มีความมั่นคงไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์ต่างๆมากจนเกินไปบางครั้งทรงใช้คำว่าอดทนเช่นอดทนต่อรูปอดทนต่อเสียงอดทนต่อกลิ่นอดทนต่อรสอดทนต่อผัสสะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งยืดเหนียวแล้วอดทนต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจคราวนี้ก็เป็นโวหารในการสอนเพื่อนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามเป้าหมายอย่างเดียวกันลักษณะการไม่อดทนต่ออารมณ์นั้นถ้าเรามองแล้วคล้ายๆกับว่าจะเป็นคนกล้าหาญนักเองเช่นว่ามีคนทำอะไรไม่เหมาะสมมาก็โต้ตอบทันทีทันควันบางครั้งก็พูดมาคำเดียวด่าต่อไปสามคำแสดงว่ากล้าหาญมาก นั่นคือมองจากสายโลกก็จะเป็นอย่างนั้นแต่จะมองจากสายธรรมแสดงถึงว่าเป็นคนขาดคือพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสกิเลสบังคับให้โต้ตอบกิเลสบังคับให้ด่ากิเลสบังคับให้ปราณประหารดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงในเชิงพฤติกรรมของบุคคลว่าเวรของบุคคลที่ไปคิดว่าคนนั้นได้ด่าเราคนนั้นได้ประทุษร้ายเราคนนั้นได้ประหารเราเวรของเขาจะไม่ระงับเลยแต่เมื่อใดบุคคลไม่ได้ใส่ใจว่าคนนั้นด่าเราคนนั้นประหารเราคนนั้นประทุษร้ายเราเวรของเขาก็จะสงบระงับนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าจิตใจของบุคคลมีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งไม่อ่อนไหวต่ออำนาจของอารมณ์ที่มากระทบแล้วเพิ่มกิเลสคือหมายความว่าอารมณ์ที่มากระทบแล้วเพิ่มกิเลสนั่นเองเป็นตัวการสำคัญที่สร้างความพ่ายแพ้ในด้านต่างๆให้เกิดขึ้นแก่บุคคลบุคคลก็จะกลายเป็นตัวของตัวเองอย่างน้อยก็คงที่อยู่ได้นานๆทำความดีคงที่อยู่ได้นานๆพูดดีคงที่อยู่ได้นานๆหรือจิตใจรักษาความดีอยู่ได้นานๆพอสืบสาวไปจริงๆก็อยู่ที่จิตใจซึ่งรักษาความดีอยู่ได้นานๆการไม่อดทนต่ออารมณ์ที่มากระทบมองแล้วคล้ายๆกล้าหาญในวหารของชาวโลกแต่มองจากธรรมะแล้วคือความขาดพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสดังนั้นจึงทรงสอนให้อดทนผู้ที่อดทนได้ก็ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญทีนี้ตัวการใหญ่จริงๆที่จะก่อให้เกิดเป็นความกล้าหาญหรือไม่กล้าหาญนั้นในที่นี้ท่านก็เน้นไปในผลในเหตุที่เป็นผลด้วยคือหมายความว่าความเป็นผู้ไม่ใคร่ในกามทั้งหลายเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าและพระริจ้าทั้งหลายกรรมกามนั้นท่านก็เน้นไปในสองทางทางหนึ่งเรียกว่าวัตถุกามคือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่หรือวัตถุเป็นเหตุให้เกิดความใคร่ซึ่งก็ไม่อื่นไปจากสิ่งที่บุคคลได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายและแม้แต่เหนียวนึกด้วยใจเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นวัตถุกามแปลว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่หรือให้เกิดความใคร่แต่ปัญหาว่าให้เกิดแก่ใครเกิดแก่ใจของบุคคลซึ่งมีกิเลสกามเท่านั้นไม่ได้เกิดสาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายดังนั้นกามจึงหมายถึงกิเลสกามที่แปลว่ากิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ด้วยในที่นี้ท่านก็เน้นไปในกิเลสสายโลภะอาจจะเป็นความยินดีความพอใจความชอบใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทะยานอยากความเพ่งเล็งโลภอยากได้ความละโมบอะไรก็แล้วแต่จะเรียกการเรียกชื่อที่หลากหลายออกไปนั้นเป็นการเรียกตามความรุนแรงของกิเลสเท่านั้นเองเพื่อให้บุคคลมองเห็นภาพหรือสัมผัสด้วยใจของตนได้ว่าอาการของกิเลสในลักษณะนั้นๆมีความเสียดแทงมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเพียงไรแต่เมื่อเกาะกลุ่มกันไปก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มของโลภะหรือกลุ่มของราคะนั่นเองพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ไปตัดวัตถุกามเพราะวัตถุกามเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติไม่ใครจะไปทำลายก็ไม่ได้เพราะถ้าขืนไปทำลายมันก็เป็นอทินาทานถ้าเป็นวัตถุกามของบุคคลอื่นแต่เป็นวัตถุกามของเราถ้าไปทำลายก็ทำให้เสียของวิธีการของพระพุทธศาสนาพึงสังเกตว่าในชั้นศีลวัตถุกามของบุคคลอื่นก็ไม่ละเมิดในวัตถุกามเหล่านั้นแต่การไม่ละเมิดนั้นจะแบ่งเป็นชั้นชั้นชั้นหยาบก็คือไม่ลักไม่ขโมยชั้นที่สองไม่ทำให้บุบสลายหรือเสื่อมเสียแต่จับต้องลูกความเป็นต้นด้วยจิตคิดอยากได้หรือคิดที่จะได้ศีลสำหรับชาวบ้านไม่ขาดศีลแต่สำหรับพระเป็นอาบัติเพราะเป็นศีลที่ประณีตขึ้นไปและจนถึงกับไม่ละโมบโลภอยากได้ของเขาเราจะเห็นว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรไม่ไปทำลายพวกวัตถุกรรมเหล่านั้นแต่พอวัตถุกรรมของเราเองเช่นมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเป็นอันมากวัตถุปัจจัยอยู่เป็นอันมาก แล้วก็ใช้วิธีลดกิเลสด้วยการเสียสละเพื่อเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์บุคคลอื่นนั่นคือชั้นของศีลธรรมพึงสังเกตว่าสายหนึ่งนั้นจะไม่เพิ่มกิเลสสำหรับวัตถุกรรมของคนอื่นสำหรับวัตถุกรรมของเราให้ลดกิเลสโดยการเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จุลจารแก่บุคคลอื่นในรูปของทานอมัยแต่วัตถุกรรมของบุคคลอื่นก็ใช้ในชั้นของศีลใหม่กับภาวนาใหม่เป็นการคุ้มครองจิตใจของบุคคล ของตนเองให้สวัสดีทั้งสองด้านหมายความว่ากิเลสที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วก็ลดละบรรเทาลงไปซึ่งก็อยู่ในสูตรเดิมนั่นเองเรียกว่าปหานะกับภาวนาคือละบาปบำเพ็ญบุญหรือละชั่วประพฤติดีแต่วัตถุกรรมนั่นเองในชั้นของธรรมะจะไปใช้อีกแนวหนึ่งคือการพยายามมองวัตถุกรรมในแง่ที่มันเป็นจริงจะถามว่าเพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายเดิมนั่นเองเพื่อเป้าหมายในการผ่อนคลายลดละความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีในวัตถุกรรมเหล่านั้นเพราะอารมณ์ของกรรมฐานทั้งหลายจะมีการเน้นไปในเรื่องเหล่านี้ใช้วัตถุกรรมนั่นเองจะเป็นของใครจะเป็นอะไรก็ตามที่จริงมันก็เป็นวัตถุกรรมนั้นให้มองเข้าถึงความจริงสองชั้นชั้นหนึ่งให้ใจสงบอยู่กับเรื่องเหล่านั้นมันจะเป็นอะไรก็ตามเราก็คงใช้รูปใช้เสียงใช้กลิ่นใช้รสนั่นเองก็โลกเราเป็นโลกของสัมผัสจะไปเอาอย่างอื่นมาใช้มันก็ไม่ได้เดี๋ยวใช้รูปในแง่ทำใจให้สงบใช้เสียงในแง่ทำใจให้สงบใช้กลิ่นในแง่ทำใจให้สงบใช้รสในแง่ของการทำใจให้สงบเช่นพวกกรรมฐานประเภทที่เราเรียกว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาคือการกำหนดหมายดูความปฏิกูลของอาหารจริงๆมันก็สัมผัสรสแต่ว่าใช้ปัญญาใช้สติเข้าไประลึกรู้ถึงอาหารเหล่านั้นถ่ายถอนความกำหนัดในอาหารเหล่านั้นใช้สัมผัสคือสิ่งที่ตนจับต้องในแง่ที่ให้เกิดความสงบเช่นพวกอารมณ์กสิณต่างๆก็เป็นวัตถุเป็นชิ้นเป็นอันเราจับต้องได้ถูกต้องได้ประชันก็กรรมฐานเราก็ใช้มองให้เกิดจิตสงบพอมาถึงชั้นวิปัสสนากรรมฐานมองชั้นนี้ผมสังเกตว่ามองทั้งภายในและภายนอกเหมือนกันคือวัตถุกรรมที่เป็นของเราก็เป็นอารมณ์กรรมฐานได้ที่เป็นของคนอื่นก็เป็นอารมณ์กรรมฐานได้ตัวอย่างที่หยาบๆก็คือการมองในแนววินหะปัจจุเวกขณะดังที่สวดสาธยายกันนั่นเองกายของเราก็เป็นวัตถุกรรมของเรากายของบุคคลอื่นก็เป็นวัตถุกรรมอาจจะเป็นวัตถุกรรมของเราได้ถ้าใจไปเกิดกำหนัดรักใคร่ยินดีเข้ามาถึงชั้นอารมณ์ของกรรมฐานก็ให้ใช้ไปในแนวเดียวเช่นมองคนอื่นตายก็น้อมเข้ามาหาเราว่าเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่พ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้เลยถามว่าเป้าหมายไปอยู่ที่ไหนมันก็เป็นลดละกิเลสเหมือนเดิมแต่ลดในลักษณะที่ประณีตลงไปอีกกิเลสละเอียดขึ้นก็ต้องลดในส่วนที่ละเอียดปัญชั้นของวิปัสสนาเราก็คงใช้ไอ้สิ่งที่ชาวโลกเรียกวัตถุกรรมอย่างนั้นเองเข้าไปพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความเป็นจริงจนสามารถปรงตกได้ในอารมณ์ทั้งหลายโดยมาเข้าใจถึงความจริงทั้งส่วนของรูปธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีอย่างบทที่เราสวดธรรมชาติจริงๆมันก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่ให้พิจารณาเจนรูปังอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยงรูปนั้นก็คือส่วนที่เป็นรูปธรรมเวทนานิจจาเวทนาเป็นของไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาเป็นของไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นก็คือนามขันธ์สรุปว่าทั้งนามขันธ์และทั้งรูปขันธ์เป็นของไม่เที่ยงสิ่งนั้นที่จริงก็เป็นวัตถุกรรมแต่เราก็มองในแนวของวิปัสสนาถ่ายถอนกามออกไปแล้วผลสุดยอดก็อยู่ที่ว่าแม้จะเกี่ยวข้องด้วยวัตถุกรรมทั้งหลายแต่เป็นผู้ไม่มีความใคร่ในวัตถุกรรมเหล่านั้น เป็นคุณสมบัติของพระอริยเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงอุปมาให้เห็นว่ามันเหมือนกับดอกบัวที่เกิดภายในโคลนตมชุ่มแช่อยู่กับโคลนตมอยู่ในน้ำอาศัยน้ำและยกตนขึ้นพ้นจากน้ำทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำแต่ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำจิตใจของบุคคลในการปฏิบัติพัฒนาจิตก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นความเพียรพยายามจะก้าวรุดไปข้างหน้าโดยลำดับจนสามารถอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งแวดล้อมไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ใจของตนเองได้ทำนองคล้ายๆกับว่าใครอาจจะชวนเราไปในห้างสรรพสินค้าดูได้สารพัดแต่ไม่อยากได้แม้จะมีสตางค์ก็ไม่อยากได้อะไรชั้นหยาบลงไปกว่านั้นแม้ไม่มีสตางค์ก็ไม่คิดที่จะรักนี่แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือชั้นหยาบไปเห็นแล้วแม้ไม่มีสตางค์ก็ไม่คิดจะรักชั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นแม้มีสตางค์ก็ไม่คิดจะซื้อไม่คิดจะได้ในชั้นของความประณีตของจิตเราจะเห็นว่าชั้นที่สองประณีตกว่าแล้วขึ้นไปถึงไม่มีความคิดแม้แต่จะไปดูเป็นความประณีตของจิตที่ขึ้นไปโดยลำดับนั่นเองลักษณะทางอารมณ์เช่นนี้เป็นผลที่เกิดสืบเนื่องมาจากจิตที่ลดละบรรเทาตัณหาลงไปถ้ามีการลดละบรรเทาตัณหาลงไปมันก็เคลื่อนไหวออกมาในลักษณะอย่างนั้นคือจะไม่มีความใคร่ในวัตถุกามทั้งหลายอย่างน้อยก็ในระดับใดระดับหนึ่งจะมีความกล้าหาญเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจใครสัมผัสได้ในชั้นใดก็ตามชื่อว่าได้ดำเนินตนตามรอยบาทจุคนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเดินทางที่ถูกตรงสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป